Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašun dalen ala čirat. Tumen ašunena romano tem, a ani abdive sutnije emisije, tumen se sito o Branko Đurić, taj e Una Beriš.
Poštovani slušalci, dobroveč. Vi slušate Svet Roma u današnjoj emisiji Društvo vam prave Una Beriša i Branko Đurić.
Veteranje je Hrvatskake Arahibaske Džanengo putarde monument Pločano Jasenovac kod je kao vol hrami B za dom spremni. Kotar Akava dosti je emisija kosito o Miodrag Linta, prezidentoj Kedipaske Srbijengo kotar regioni.
Veterani hrvatskih obrambenih snaga otkrili su spomen ploču u Jasenovcu na kojoj će biti uklesana ustaška parola za dom spremni. Ovim povodom gost emisije je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.
Da vjetno je Bosnako taj Hercegovinako kotar u lovdu kotorova, šamare baskom udari pe, vazdingja davija, opipe šov džene, save parekere nape, vaš mudari pe, opipe manušikani be, kjer dopedo bošnjekenge taj romane dizutne, ano neko brtana, ani srebrenica taj skelane.
Tužilac Bosne i Hercegovine iz posebnog odjela za ratne zločine podigao optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločin protiv čovečnosti počinjen nad stanovništvom bošnjačke i romske nacionalnosti iz više mesta na širem području Srebrenice i Skelana.
Bipin Đarde Vandalija popale peravde Limorije, Gilavnesko Šaban Bajramović, ano Limorija, ano Niš.
Nepoznati vandali ponovo sknavili grob pevača Šabana Bajramovića na novom groblju u Nišu.
Ano, rami kampanja dešušov dive džuljikano aktivizmi ka avakara kotar amali pe džuljenge romani cengo pošuka ravutni pe kotar Tuzla.
U okviru kampanje 16 dana ženskog aktivizma predstavljamo vam udruženje žena romkinja Bolja budućnost iz Tuzla.
Od uleske ačhoveni ni arata menca šunen romano tem tajangulno program je Radio Beogradesko.
Imate dovoljno razloga da ostanete zajedno sa nama u Svetu Rome na prvom programu Radio Beograda. Slušamo najpre vesti na romskom.
Ne vi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Evropako komisari Johannes Hans i Kavgja Džukaribe ka Evropaki Unija vutni kurkeste ka Anol Haljovibe, kotara putaribe neve kotorengo, ano vakeribe kotara pašipe Srbijako ani Evropaki Unija. Barosim optimisti ka je neve kotoraša i te putarenpe taj majčače avutni kurkeste ka ovolman bešipe kote ka ovol lafi vašo dova. Vakargja ohanani konferencija va žurnalistenge premijereja Srbijako Aleksandar Vučić. Ano počipe žurnalistengo kobor kotoraka oven putardeo Vučić vakarge ka i sigurno kovol gendo panđ kotar publika kokini be dži ka i vaš putari be pana duj kotorengo bišu štartaj bišu šov pane nane savazi pe. Manginete diken ka len mi pana disoje Srbijata taj odoleste kovol sebe pi ka oven mi putarde akana ja se pale. Vakarge o Vučić vakeri bakaj kotar odova pana ka ovol vakeri be Johannes Hanea. Kotar rezultatja je Austrijake prezidenteske, alo Saribasko, a kargja ka je zoralo signali bičaldo, ka je populizmi, nane šukar, denjeno to ov, taj vakarge ka je vaš Austrija, bud pošukara kava, zete ovolcine angloni aver rig. Sar dizutno je Austrijako numadi kava, ka je od ova sito šukar vaša maro pašli i bejani Evropa, taj lumja. Na manglape budete vakarolpe numa rezultati, a kana sito šukar, taj akana palo jeg beršano alosari be, e Austrija šajte i na rolpe sakole divenge bukenge. i ni o ministri Evrune Bukengo i Germanijako Frank-Walter Steinmeier den genotaka i naša Libije Losaribasko e kandidatesko Dahnes Rigako Norbert Hofer, sito šukar sikavi be vaš Evropa, te si neka i preliminarno rezultatja verifikuj ne nape od ovo kao vol šukar sikavi be opipe populizmi ani Evropa, vakar je o Steinmeier ani Atina ani kupatni konferencija vaš žurnalistenge. Ani Austrija preka Langlune rezultatija dikle vaše prezidenteske alo Saribijano savo Anglunu sito o Aleksander van der Bellen, kaske dende domo koter partije zeleni. Odola Avazija na kao prminen konik pe da počipe i Anglune dženosko numa kajka anen baroaveri pijano agori serto rezultati. Anglalipe van der Belenesko na štiti anol piano pucipe, a diklerela pe kaj olesko Anglalipe kanadike lape opipe kandidati Norbert Hofer, šajte ovol pobaro. Ano fendo je avazengo van der Belen, lela pinde je koma šovrdešu ohto šelester avazengo, so sito pobute pinda trin šelester. Vaša varipe dujte truja leske prezidenteske alo saripesko, organizujme ko agore maesko, save ačimosesko krisija navgja bi valid nososke sine bi regularnost, a vazija dende prekal posta, a kana naka prminen rezultati. Agorisar de Lafia je da vijake taj arakibaske savenca po agor, kao vol krisipe i generaleski Ratko Mladić, kalolpe anglo-hagesko tribunali. Prekala pracave diskusione šerutni pasko da vijutne kava karen e pančte gi eftate decembareja, a mladićesko arakibe i njate dešodujte taj dešotrite decembareja. Dževapja pedo argumentja diferentnog džigake da vijutnengo taj arakibaske dženengo kao ven dešopančte decembareja.
Nevi pe piromani čib. Vesti na romskom. Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Aleksander van der Bellen, si to angluno ono alo saribe, vaše prezidento je Austrijako, to je angluno, kotar poro opipe kandidati putardo nacionalisti, kotar tromalipanski partija je Austrijaki, Norbert Hofer. O Bellen prekala džijakana gende avazijano di kipe e ohtovardeše šelester materialesko, lela prekal pindetrin šelestare alo saribaske avazijengo, a o Hofera čilo ano paše saranduefta šelester. Rezultat je naka prminen pe butađe hrka i šajteva karolpe kaj o Aleksander van der Bellen savo lela dumo je partijata zeleni, već kaj aktuelno prezidento je Austrijako. Olesko anglali pe vakarela i nio Hofer. Koboro o Bellen anotan prezidento Austrijako si to resli nova šaromani kupatnanija ka ephu, pučljame Daniela Feindhinker, romano aktivisti saviđiv dinela tajkerela butijanija ka ephu.
Daniela Feindhinker, socijalna radnica iz romske nevladine organizacije Romano Centru iz Beča, dala je lični komentar u vezi sa pobedom Aleksander van der Bellena na izborima za predsjednika Austrije.
Recimo, moj neki lični stav kažem što se tiče predsjedničkih izbora koji su se završili juče u Austriji, u gradu Beču. Moj lični stav je da sam ja jako srećna što je pobedio gospodin van der Bellen, zato što je njegova politika jedna humana politika koja ne pravi razlike između ljudi, koja želi prava za sve, koja želi da žene isto imaju prava kao što imaju muškarci, da migranti isto tako koji rade ovdje da imaju dobrobit. Tako da ja lično sam jako srećna što nije pobjedio neko ko je malo zatvoreniji što se tiče drugih nacionalnosti.
Na upravo završenim predsjedničkim izborima u Austriji, kandidat zelene stranke Aleksander van der Bellen dobio je 53%, a Norbert Hofer iz desničarske slobodarske partije 47% glasova.
Veteranja je hrvatskake arhibaske dženengo putarde monument ploča, no savi si hrami be, ustašijengo akhari be, za dom spremni. Akava monumenti sitono centri je Jasenovacesko, pa šel leparibasko tane, šel milje srbijengo, jahudijengo, tajromengo, save mu darde ustašijano logorije meribasko Jasenovacano, dujtulum jakomareba. Prezidento i Kedipasko Srbijengo, kotar regionio Miodrag Linta, majzura ledela davija kotar forme, ano save komisija tagarutnaki Hrvatska, vaša rodi pe, taj ekshumacija je viktimengi, ano dujtolum jakomareba, taj palomarebasko vakti sine, ano i kalibe mulengi, kokalengo, kotar šaranovo tan, taj avertana, ano velebit, soske sarvakargija, mangenate tiknjaren, srbikane viktime. Amarodosti kotara kavasito Miodrag Linta, prezidento Kjedipasko je Srbijengo koter regioni.
Veterani hrvatskih obrambenih snaga otkrili su spomen ploču na kojoj je uklesena ustaška parola za dom spremni. Ovaj spomenik ustaštvu postavljen je u centru Jasenovca, nadomak spomen obeležije u čast stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma, koje su ubile ustaše u logoru smrti Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata. Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, oštro je osudio ohrabrivanje ustaštva od strane aktualnih vlasti Hrvatske i zatražio odgovore od evropskih instanci jer je Hrvatska članica Evropske unije.
Radi se o jednoj skandaloznoj, ali s druge strane i očekivanoj odluci veterana HOS-a da u centru Jasenovca podignu spomen obilježje na kojem je uklesana ustaška parola za dom spremni. Činjenica je da je navedeno spomen obilježje podignuto blizu bivšeg logora smrt Jasenovac sa očiglednom namjerom da se ponize stotine hiljada srpskih, romskih, jevrejskih žrtava koje su tu ubijene tokom Drugog svjetskog rata. Ovo je još jedan u nizu dokaza da su se hrvatski vojnici i policajci u oružanom sukobu 90. godina borili da prije svega ostvare program NDH i ustaškog pokreta, odnosno da se Hrvatska očisti od Srba u skladu sa parolom Mile Budaka da jednu trećinu Srba treba ubiti, drugu protjerati, a treću asimilovati. Takozvani domovinski rat, u kome se priča o Hrvatskoj, nije bio nikakav rat ni za slobodu, ni demokraciju, ni nezavisnost, nego prije svega zločinački poduhvat s ciljem konačnog rješenja srpskog pitanja u skladu sa pomenutim ustaškim programom. Ja želim da pre svega postavim pitanje međunarodnim organizacijama, Europskom savjetu, Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, zatim velikim silama SAD, Njemačkoj, zbog čega godinama tolerišu da se u Hrvatskoj otvoreno rehabilituje ustaštvo, odnosno hrvatski nacizam. Zbog čega se ignoriše činjenica da hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i značajan dio hrvatskih političara, crkvenih dostojanstvenika, intelektualaca, sportaša i umjetnika gaje otvorene simpatije prema ustaštvu. Hrvatska je jedina država u svijetu koja se otvoreno ponosi svojom nacističkom prošlošću, a ustaše, odnosno hrvatske naciste, smatra herojima, a ne monstrumima u ljudskom obliku i najvećom ljagom u svojoj istoriji.
Vi ste se nedavno oglasili i drugim povodom, a to su Šarenove jame i jame, druge jame stratišta gdje su zatirani, srpsko stanovništvo je zatirano tokom Drugog svjetskog rata. Hrvatska iskopava ostatke žrtava iz tog perioda. Vi imate izvjesnu dozu skepse prema tome kako će oni to učiniti.
U pravu ste, pre svega izražavam svoj protest zbog načina na koji nadležna komisija Vlade Republike Hrvatske za istraživanje i ekshumaciju žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja je pristupila vađenju kostija iz Šarenove jame i drugih jama na Velebitu, gdje su ustaše masovno bacale srpsku djecu, žene i muškarce za vrijeme zločinačke NDH. Ono što je sporno jeste činjenica da pomenuta komisija o svojoj namjeri nije obavijestila nadležnog pravoslavnog episkopa Gornjeg Karlovačkog Gerasima, niti su obavještene porodice i rodbine žrtava, niti javnost preko medija. Zbog toga postoji i osnovana sumnja da se vađenje kostiju ne obavlja po stručnim kriterijumima, kao i da se ne uzmeju uzorci za DNK analizu radi utvrđivanja identiteta žrtava. Zbog toga je veoma važno za utvrđivanje prave istine da se između dvije države, odnosno između Srbije i Hrvatske, postigne dogovor da se u proces svađanja posmrtnih ostataka Srba uključe i same porodice žrtava, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ali timovi stručnjaka iz Srbije, pre svega speleolozi, forenzičari, patolozi, etnolozi, ciljem da se izbjegne manipulacija broja žrtava, kao i da se izrade stručni i naučni radovi na jednu temu. Također, veoma je važno da se izradi što potpuniji spisak žrtava i njihovih potomaka radi DNK identifikacije. Sada ćemo vidjeti ako Hrvatska odbije ovu korektnu ponudu s ciljem utvrđivanja potpune istine, to će biti još jedan dokaz da službeni Zagreb nije spreman da se suoči sa svojom zločinačkom prošlošću, odnosno zločinima NDH s jedne strane, i da nije spreman da srpskim žrtvama konačno 70 godina poslije završetka Drugog svjetskog rata oda dužno poštovanje.
Podsjećamo da Jasenovac predstavlja najveći sistem logora u NDH, koji je osmislio Vjekoslav Lubirić, inače prvi komandant logora. U Jasenovcu je stradalo, kako se procjenjuje, oko 600.000 ljudi, od toga oko 80.000 Roma.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Debiutni pevo snako taj Hercegovina kokotar u Lavdo Kotar, vaš marebaskom udari peva zdingja davija opipe šov džene save pare kerenape, vaš mudari pe opipe manušikani beke, evdope do dizutne bošnje kenge, taj romane nacionalnosti kotar, nekobor tanani, srebrenica, taj skelane. A kala džene pare kerenape, ka je aprilesta dži avgusti miljenje šalinjavar dešo dujte ber šeste, saređeva ptune džene, krizno šta beske, srbikana komunake skelani, sineano sistematikano atako je askerijako, taj policijake dženingo, RSO-a mudari pe, pozor tradi pe, e bošnjakenge taj romane dženingo. Tradi pe kjerde organizujemo atakence anogava taj beši basketana, pozor ulavi bae, muršengo taj mudari pa, baro gendo je dženengo, maškar savesinini čave tikne beršenge. Ažihar tradi pekjerdo maribae viktimengo, tariba olenge manginengo, leiba olenda dokumentja, taj tradi pae džuljengo, taj čavengo prekalbajna bašta. Anova karde atake mudarde majhari saranda, tradi me majhari kjek milje viktime bošnjakja, taj Roma, kotare skelane taj pašutne tana. Kraminelanom od Hvdipe je davijutni pasko bosnako taj Hercegovinako. Davijutni pe peni bakotar davijaka ispatujno lepaše šel ispatjenca, taj ekspertenca, taj esikavi baske materijalenca kotar juridikake institucije. E davija dendini jano krisi bosnako taj Hercegovinako.
Tužilac Bosne i Hercegovine iz posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv šest osoba koje se terete za zločin protiv čovečnosti počinjen nad stanovništvom bošnjačke i romske nacionalnosti iz više mesta na širem području Srebrenice i Skelana. Ove osobe se terete da su od aprila do avgusta 1992. godine u svojstvu dužnosnika kriznog štaba Srpske opštine Skelani sudjelovali u širokom i sistematičnom napadu vojnih, policijskih i paravojnih snaga sa ciljem ubistva, prisilnog preseljenja i progona stanovništva bošnjačke i romske nacionalnosti. Progoni su počinjeni organizovanim napadima na sela i naselja, prisilnim odvajanjem muškaraca te ubistvima većeg broja osoba, pucanjem iz vatrenog oružja među kojima ima i maloletnih žrtava. Također progoni su počinjeni premlaćivanjem i fizičkim zlostavljanjem žrtava, uništavanjem i paljenjem imovine, oduzimanjem osobnih dokumenata i dragocenosti te prisilnim progonom žena i dece prema Bajinoj bašti. U navedenim napadima ubijeno je najmanje 40, a prognano najmanje 1000 žrtava bošnjačke i romske nacionalnosti sa područja Skelana i okoline, stoji u saopštenju tužilaštva BiH. Tužilaštvo će, navode iz optužnice, dokazivati pozivanjem oko 100 svedoka i stručnih veštaka, te prilaganjem obimnog dokaznog materijala, naveli su iz ove pravosudne institucije, te istakli da je optužnica proslađena sudu Bosne i Hercegovine.
Ale pen mange hoske
Pinđar de Vandalija, Ruminde, Limorije, Gilavnesko, Šaban Bajramović, Anonis, Činde, Otana, Vašluluđa, Čorde Kugle, a Bronzaki figura sa Cidimi, a ver monumentija taj Limorija nanečalavde. A kava baro lađ sitovaš diz niš. Ano Limorija si dženesave Arakena Olena od ova Teovol in Anijaleje Barikane Dženegi, sito baro skandali. Oleski romni milica, vaš odoleski hačarela, pari depresija. Vakarela o Ljubiše Jovanoviće Lengo Džamutro. Monumenti vas dimo ano Bahter di Pet, Hagaresko, romana muzikako, nane angluno dromani, meta e vandalengi. E ana vi basta, do Emilia Dešte, ano Olesko monumenti, neko baro droma, hrami me, grafitje e bi ekipaske. Muzika taj artisti pe, Šaban Bajramovićesko, samo mulo do Emilia Ohtote Beršeste, Panela Srbikano taj romano tem, Bijandono Niš, Dešušovte Aprilija, Miljenje Šel, Trijandušovte Beršeste, a Angluni ploča Lavavdingja ko Miljenje Šel, Šovrdešu Štarto Berš, Lavavdingja paše Biš Albumja, taj Pinda Singlja, a Hramingja taj Komponuingja paše Eftašel Gilja. Pobute Biš Beršenda, Legargja Kedi Pe Crna Mamba, ano personalno rodi Pe Indira Kogandi sine Ani Indija, kote oficijalno Anavdocar Tagar e Lumjaka romana muzikako.
Nepoznati vandali oskrnavili su grob pevača Šabana Bajramovića na Novom groblju u Nišu. Isečene su vaze, ukradena je kugla, a bronzana figura je sklonjena. Ostali okolni spomenici i grobna mesta bili su neteknuti. Ovo je velika sramota za Niš kao grad. Na groblju postoje čuvari, a to da se desi u aleji velikana je skandal. Njegova žena Milica je pala u tešku depresiju, kaže Ljubiša Jovanović, njihov zet. Obeležija podignuta u čast kralja romske muzike nisu prvi put na meti vandala. Od postavljenja 2010. godine na njegovom spomeniku su više puta ispisivani grafiti mržnje. Muzika i umetnost Šabana Bajramovića, koji je preminuo 2008. spajala je srpski i romski narod. Rođen je u Nišu 16. aprila 1936. godine, a prvu ploču snimio je 1964. godine. Snimio je oko 20 albuma i 50 singlova, a napisao i komponovao oko 700 pesama. Više od 20 godina predvodio je sastav Crna Mamba. Na lični poziv Indire Gandhi nastupio je i u Indiji, gde je zvanično proglašen kraljem svetske romske muzike.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Bakar, na detave smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jep. Katrin Romnja Simrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Amali pe i Romane Đuvljengo pošuka ravutni pe kotara Tuzla, Siole, Dešupanđ, Empirijake Berša, Ani Butjelenca. A kam Amali pe, sito Angluno, Đuvljikani Romani Bit Hagarutnaki organizacija Ani Bosna taj Hercegovina. Ano reso te ažuti nene Đuvljenge taj Čavenge, Siolen Maškaribe e Aver organizacijenca, Komunake taj kantonalno institucijenca vaš te ažotine ne romana kupatnake te naken problemi savenca di kenape. Amali pe aktivno kirela botijano pošukača i pe džuvljengo prekala legari pe treningje edukuj basko taj aver zorali pe džuvljengo. Butije amali paski pošuka ravutni pe prezentuj nela prezidento Indira Bajramović.
Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle ima dugogodišnje iskustvo u radu. Na prostorima Bosne i Hercegovine prepoznato je kao udruženje koje aktivno radi i na unapređenju prava romske populacije, posebno žena i dece. Indira Bajramović, predsjednica udruženja, objašnjava da je njihova misija da probude svest romske žene i da im ukažu na osnovna prava koje one imaju, kao i da ih osnaže u borbi protiv diskriminacije i nasilja. Kaže da su problemi žena slični svuda.
To je nezaposlenost, neobrazovanost, ono što one trebaju i što im je zagarantovano po rođenju, znači na osnovna ljudska prava. Upis u matične knjige, neke od njih, nažalost, još uvijek nemaju lične karte, neke su morale napustiti osnovno obrazovanje, nemaju još uvijek pravo na socijalnu zaštitu, pa i na zdravstvenu. Iako puno radimo na tome i ukazujemo na te probleme za kojima se susreću žene i djevojke, mi još uvijek ne možemo biti zadovoljni odgovorom predstavnika institucija na te probleme, iako je evo završila i dekada. I znamo da svi govorimo u regiji o ta četiri segmenta krov nad glavom, zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje. Ja bi to stavila možda imovinska prava gdje su žene najugroženije, jer tamo u romskim porodicama ako i ima nešto od imovine, to uvijek na muškarcima. Ja ne znam niti jednu ženu koja ima nešto na sebi, na primjer stan, kuću, auto, šta god. Također susrećemo se sa diskriminacijom naravno i predrasudama, možda upravo ovakva loša slika, ne samo žene Romkinje nego i Romi, pokazuje jako ružnu sliku i u medijima, recimo, i kad pokušavamo da pokažemo neki primjer dobre praksi, neki pozitivan primjer kada su u pitanju Romi i Romkinje, većina medija stavlja neke negativne slike u pozadini, to su uglavnom nasilja gdje se vide smeće, gdje su djeca onako gola, čupava, ne znam nija, uglavnom pokazuju nasilja gdje nema ni asfalta, ni električne energije, i to je naša realnost. Mislim da mi kao udruženje stvarno posvećujemo pažnju, ali isto tako i kroz mrežu, upravo da pokažemo taj položaj žena Romkinja da bude što vidljiviji, kako bi utjecali na predstavnike institucija da više se pozabave pitanjem žena Romkinja, jer mi doživljavamo više vrsta diskriminacije, ne samo zato što smo žene, zato što smo Romkinje, nego i diskriminacije od svoje zajednice, od svoje porodice, predstavnika institucija. Mislim da kogod vidi onako ženu na ulici da prosi, dobaci joj neku pogrdnu riječ, djeci također. Mislim da te predrasude koje su raširene ne samo u Bosni i Hercegovini prema Romima, koliko god mi da pokazivali primjere dobre prakse i pozitivne slučajeve, nekako imam osjećaj da se one ne smanjuju. Da li mi živimo u tako nekom vremenu gdje svi imamo predrasude jedni prema drugima i jedni prema trećima, jer mislim znate da u Bosni i Hercegovini da je multikulturalna, ali nažalost jel kako na cijelom Balkanu, tako u Bosni i Hercegovini još uvijek nekako živi taj patrijarhalni sistem, pogotovo kad su u pitanju porodice, tako da i te žene naše, ali ja bih spomenula također i druge žene, pogotovo u ruralnom području, nekako mislim da se sa istim problemom susreću, da rado napuštaju obrazovanje, da nemaju posla, da rade kućne poslove, pa čak da stupaju rano u bračne zajednice ili van bračne. To se isto dešava i nama i ono, mislim da nam je sad osnovni problem, također kao i u zemljama u regiji, odlazak kako Roma, tako i neromske populacije iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u neke treće zemlje gdje očekuju da će imati neki bolji život.
Udruženje već tradicionalno učestvuje u akciji 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, ali ima i svoje akcije kojima skreće pažnju javnosti na položaj romske zajednice.
Mi ne samo da učestvujemo 16 dana aktivizma, nego mi imamo već 5 godina, 6 u stvari, kroz mrežu imamo mjesec dana ženskog romskog aktivizma koji počinjemo tradicionalno podjelom karanfila, prolaznicama u svim gradovima gdje imamo članice naše mreže, jer hoćemo da pokažemo da i Romkinje mogu nešto da daju, ne samo da nešto traži. Završavamo ga opet specifično sa 8. aprilom kada je svjetski dan Roma. Tako da u tom periodu, tih mjesec dana, mi imamo javne nastupe na radio, televiziji, u zajednici održamo sastanke sa predstavnicima institucija, dijelimo letke, brošure, promotivne materijale i ukazujemo na postojeće probleme sa kojima se susrećemo svaki dan. Isto tako, ovo obilježavanje 16 dana aktivizma, svake godine mi ćemo sad recimo kao Bolja budućnost imati možda nešto inovativno kod nas bar. Imat ćemo podjelu letaka zajedno sa policijom će rat, naše volontirke, volonteri, gdje ćemo ih postaviti na semafore, gdje će dijeliti letke, a to je vezano za borbu protiv ukidanja ropstva, radnu eksploataciju, naravno nasilja i sve ono što se veže u ovih 16 dana. Imat ćemo okrugli stol gdje ćemo pozvati sve predstavnike institucija i gdje ćemo razgovarati upravo o ovom problemu. Imaćemo sastanke u zajednici, podjelu letaka, brošura, ulične akcije, medijske nastupe, znači sve su to neke aktivnosti za kojima ćemo pokušati ukazati da Romkinje i trpe nasilje, da su diskriminisane, da još uvijek zbog tih predrasuda se nekako povlače u sebe i da mislim svim Romkinjama, evo na cijelom Balkanu, pa Evropi i svijetu, treba dati šansu.
Indira Bajramović poručuje da Romkinjama treba dati šansu, jer su one i pametne i vredne i da, kada razmišljate o romskoj zajednici, razmišljate o tome koliko je svaki pojedinac doprineo da romska zajednica bude na društvenim i socijalnim marginama.
Kai me giva ma tu che Kana me ne basha ma tu che Ole sto molo Ole sto cucoi Kai Megiva matuke Kaname me basha matuke Ileish tira Kaname la kutsiro Kai jais mengiri funguten mit marovan u marovai avartu anikai o kai hasburlo be o kai Has puso nekai Mago brable peli mago vago mago gai Abartu alikai Marobrable peni marovago marogai Avartu Ali Hikai
Ashunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.